Азатлык радиосы сөйли. Микрофон алдында ол Сукырмаш бүгенге тапшыруда. Интернетте татар китапларын тәкъдим иткән ике генә нәшрият бар. Алар Иман һәм Мәгариф. Данил Сафары белән әңгәмәдән Пәрәвездәге татар китаплары һәм аларны укучылар турында беләрбез. Төркия җитәкчелеге тарихтан бирле килгән ике бәхәсне мәсьәләне бер юлы шишу омтылышын ясый. Күрд һәм әрмәннәр турында бәхәсләр кызганнан кыза бара. Якын киләчәктә Кырымның Феодосия һәм Акмәшит калалары, Түбән Кама һәм Казан белән кардәш шәһәрләр булачак. Бу хезмәттәшлек әлегә икътисади бәйләнешләргә корылган. Болар барысы да бүген Азатлыкта сәгать ахырына кадәр бергә булыр. Татар китапларын сатып ала алмаучылар аларны интернетта табып укый алар иде. Аларны анда урнаштыручы булса әлбәттә. Бүген бу хакта Пәрәвез тапшыруында сөйләшербез. Башта сүз Наиф Акмалга, ул узы баручы атнаның иң мөһим вакыйгаларын искә төшерә.
Атна Татарстанда якшәмбе ялына туры килгән 30 август мөстәкыйллек декларациясе көне ялын бәйрәм итүдән башланып китте. Ягъни душәмбедә ял көне булды. Бәйрәмнең үзенә килгәндә Азатлык радиосында да, интернеттагы сәхифәбездә дә, аның тирәсендә бәхәсләр атна буе дәвам итте. Кайбер татарлар аның Казанда шәһәр көне буларак кына бәйрәм ителүенә, Чаллыда исә чәчәкләр бәйрәме итеп калдырылуына ризасызлык белдерде. Чаллыдан Әнүрбәк Гыбайдуллин.
Татарстан суверен көненә аны каплар өчен Казанда шәһәр бәйрәме дигән, монда чәчәк бәйрәме дип, менә чыктым чәчәк бәйрәме көненә кеше ял итсә дә, Татарстан суверенитетын гафу итегез, сез хәрфедә юк монда. Татар бер хәтта музыкада башкача яңгырый, чәчәкләрдә бит инде шунда да менә безнең дәү агайлар, шуңа да чәчәк бәйрәме булса да сәясәтне кыстыралганнар, безнекеләр бит инде куркабыз мин итеп.
Сәясәтне кыстырганнар дисез, шушы чәчәкләр бәйрәмендә инде сәясәтне нәрсәдә күрәсез?
Менә иң беренче менә кара зур ике катлы йорт катлы иттереп менә урысның теге Илья Марамыс үш баһадирын сурәткә төшергәннәр. Менә монда чәчәккән инде катнашы бар үш баһадирын сурәткә. Андары менә бүтән ниләр аерым бер ни акият, Аленький Светочек дигән ниләрнең бүтәнесе шул чәчәкләрдән ясалган. Ә урыс акият инде урысча бер. Андары менә монда панналар бар, анда тагы чәчәкләр ясалган, анда бер 15 ләптә берсендә булса икән менә татарча кына үзе безнең бит инде гөл чәчәк дигән башка һәм башка анда чүрәле бер нәрсә юк менә әйтәм ич. Иде музыкасы да яңгыра күреп торасыз. Ни яңгыр урыш яңгыр жюри белештем нинди нәрсә бу радионы кем куйган шәһәр хакимәт яшьләр бүлеге буны игълан итте бүген ди безнең ди спорт елы ди шул уңайдан килдек менә килегез дип менә көне буе урыс музыка куеп утыра менә хәтта менә искиткеч менә без мерианда торабыз битеме шуның мерияның ичмәсе бер баскыч төбенә булса да татарстан байрагын алып куйган булсалар ич менә күрер менә менә чынлап тор менә көндез шырабыл яндыр дигән сүз бер менә татарстан суверенитеты монда с хәрфендә эзләп карасаң да күрмим менә
шуллыда бу бәйрәм оештыру өчен җаваплы шәһәр торак коммуналь идарәсе башлыгы Рафаил Кыямов булай дип җавап бирде.
Без конкурсны игълан иткән вакытта ук темасын әйттек һәм бөтен шәһәргә игълан иттек, газетада, телевидениеда һәрбер катнашырга теләгән кеше яисә оешма шул теманы ничек тә булса ачарга тиеш һәм безнең тарафтан оештыру комитеты тарафыннан да шәһәр хакимияте тарафыннан да беркемгә дә бернинди дә күрсәтмә бирелмәде. Менә шундыйрак булырга тиеш, аның теге политический ниндидер бер юнәлеше булырга тиеш дигән нәрсә бирелмәде. Бу «Три богатыря» дигән композиция, минем уйлавымча, бик матур итеп эшләнгән. Бу әкият геройлары. Монда бу композицияны мин үзем дә чынлап торып официально итеп әйткәндә бернинди политический моның теге ни мәгънәсе юк. Бу только әкият геройлары.
1 сентябрьдә яңа уку елы башланды. Азатлык хәбәрчесе Казанда белем бәйрәменә элегрәк татар төрек лицее дип йөртелгән 149-нчы мәктәпкә барды. Укытучылар мәктәпнең исеме үзгәрсә дә, монда татар милли тәрбиясе бирелә дип ышандыра. Укытучы Гүлүсә Сабирова.
башта киләләр шулай, кичкенәләр аннан соң инде килеп күргәч инде нинди тәртипле күргәч мәктәп эчендәге, аннан соң балаларның өлгерешен күргәннән соң бик шатланып риза булалар нәрсә. 3 класс бәйләр безнең җыелды. Үзләре ризалашалар, әтиәндәр аңлыйлар үзләре дә. Ләкин менә шул сыкысы иң күп сорыйлар рус балалары. Рус әтиәниләре, рус классы алмыйсызмы безнең балаларны алыгыз бирүчеләр бик күп татарча өйрәтәләр дип әйтүчеләр дә бар. Минемчә мәктәптәге тәртип һәм укытуның торышы белән әйтелә.
Димәк, татар мәктәбендә тәртип рус мәктәпләр белән чагыштырганда башкачарак
иде. Бик нык аерылып тора. Укытучылар да, укучылар да әдәбиләр белән чиратта.
Менә мин дә күзәттем, балалар күбрәк үзара урысча аралаша. Бу ни белән бәйле дип уйлыйсыз?
Русча да, татарча да аралашучылар бар инде. Бөтен татар телен бит инде рус балаларының бөтенесе дә аңлап бетермәй. Менә кичерәк классларда шундый хәл инде. Шуңа күрә аңлаешлы тел дип алар инде үзара сөйләшәләр. Ләкин без инде укытучылар менә һаман үзебез карап торабыз.
Қазанда БРИК, Бразилия, Русия, Хиндстан, Қытайның күндәшлік мәсәләләренә багышланған халықара жиыны тәмамланды. Бу чара югары үсештәге иқтисад шартларында күндәшлікне үстерү мәсәләләренә багышланды. Онда Башкортстанның монополиягә каршы хезмәте башлыгы Зөлфира Акбашева Азатлык радиосына үз хезмәтенең сөт җитештерүчеләр мәнфәгатьләрен яклап төрле эшләр башкаруын белдерде, әмма моның нәтиҗәсе бик күренмәвендә таныды.
Әле караганда авылда эшләгән, авыл хуҗалыгы белән эш иткән барлык эшкуарлар безгә мөрәҗәгать итеп инде менә бик очсыз алалар сөтне дип. Менә шул эш буенча без зур эш алып барабыз бүген дә инде, бүгенге көннәрне. Бәлки караганда кибетләрдә сатып алу урыннарында сөтнең хакы төшми, сөтнең хакы күтәренке тора.
Шимбә көнне исә Казанда Ефәк юл автоузышы башланып китте. Барлыгы 62 җиңел һәм 21 йөк машинасы 4,5 мең чакрым юл узып, ярышны Төркмәнстан башкаласы Ашгабадта тәмамлар дип көтелә.
Наиф Акмал узган атнада булган төп вакыйгаларны искә төшерде. Азатлыкта яңгыраган барлык тапшыруларны, хәбәрләрне сез интернетта таба аласыз, хөрмәтле тыңлаучылар. Адресыбыз azatlyk.org. Шунда ук татар дөньясыннан рәсемнәр урнашкан актуаль темага үз фикерегезне язып калдыра аласыз. azatlyk.org. Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз.
Азатлык дулкыннарында көн саен соңгы хәбәрләр,
дөнья хәлләренә күзәтү,
икътисад һәм мәдәният,
кеше хокуклары,
татар башкорт дөньясы яңалыклары,
яшьләр тормышы.
Булар барысы да кыска дулкыннарда, интернетта һәм яршендә.
Азатлык радиосын тыңлагыз.
azatlyk.org.
Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Төрек җитәкчелеге соңгы айларда зур бәхәсләр тудырган ике мөһим проектны көн тәртибенә китерде. Беренчесе ил эчендәге көрдләр проблемасы, икенчесе күрше Әрмәнстан белән дипломатик мөнәсәбәтләр урнаштыру. Боларның икесендә тормышка ашыру ничек барыр? Моны бүген Төркия үзе һәм халыкара җәмәгатьчелек күзәтә. Тулырак мәгълүмат белән Әхтәм Ибраһим.
Азатлыкта Төркия авазы.
Һәр ике проблеманың да гасиргә якын үтмеше бар. Ягъни проблемаларның тамырлары Джимирол алдыда торган Османлы империясының соңгы елларына таяна. Джимирле процессы исә 1914 елга Османлы дәүләтенең беренче дөнья сугышына катнашуы белән башланды. Хосман империясы Джимбелгәч, кертләрнең күпчелеге яңа төзелгән Төркия Җумһуриеты Азыра келеше Госманлыдан Британия тарафыннан яулап алынган, һәм сыңгарак төзелгән Гырак белән Сурия республикалары туфракларында калдылар. Төркиядәгеләр дә, Гырактагылар да үткәндә гысяннар куптардылар. Төркиядәге соңгы күтәрелеш әле дә дәвам итә. 1984 елдан бирле ПКК 30 меңдән артык кешенең үлүенә сәбәп булды. Буларның 5 меңдән артыгын төрек хаскерләре тәшкил итә. Ләкин Ирактагылардан тыш, Төркия, Сурия һәм Ирандагыларның тулы бәйсезлек казану перспективлары әлегә күренми. Әрмәннәр исә Госманлының оттырачагын сизеп, бер өлеше руслар белән хезмәттәшлек итә башладылар. Türlü urunlarda gıysen kütərdilər. Nəticədə Osmanlı hükümeti ərmənilərinə sırrı qararı birdi. Türk sanlarına görə 320 min, ərmən sanlarına görə 1 milyondan artıq kişi sürgün gədə uçar etildi. Mənə 1915-ci ilin aprelində bulgan bu vaqiyaqa dünyada Ğummən genosida digən bəyə birilə. Türkiyada bunu qatdi rəvişdə inkarlıqdə həm bu rüsyanlar səbəbli sürgün günə idədi. Şul səbəbli də Türkiyənin üzündə ərmən asçılığı qalmadı deyərgə mümkün. İndi Türkiyə il içində də legal Kürt siyasi xarəkətinin başlanığı, yəni Kürtlərinin Demokratik Cəmiyyət Partiyasının parlamentdə urun alığı, həm PKK terrorunun 35 ildən birdə tuqdatılı almağı səbəbli yana inisiyativa başlatıb, Şuşa terrorunu bitirir, Kürtlərini qanaatləndirir yolların tabı üçün Kürtlər bilən ortak tel tabar qatırışa. Digiyaktan bu adnada Ermənistan bilən siyasi diyalog başlar üçün ortak protokol əzirləngən buluğu hər iki ilinin dışkı işlər ministerlikləri tarafından bildirildi. Tabii başta bu protokolun hər iki ilinin parlamentləri tarafından rastlanılır şart. Bu iki inisiyativa da Türkiyənin öz içində qızı debatlar qabındırdı. Opozisyon partiyalar hükümetine bu Kürt ya ki Sungarak ismi demokratikka almaştılgan proyekt ilini bölüge kitirmesin deyip tankit ettiler. Dürüst radikal Kürtler de hükümetten konstitusiyadaki Türk milleti ismi onunla Kürt milleti isimle koyulsun diyen talep koyalar. Konstitusiyanın bu maddesi üzgertili olmuyor deyilir. Türk hükümeti hem Kürt hem Ermenistan siyasetleri sebeple dünyada maddalar ala. Hatta Avrupa Birliği'nin bu yılgı Türkiye raportunda bu adımlar için maddala. Lakin Türkiye'de PKK bilen kireşkende şehit bulganlarının atanaları, radikal Türkümler hem opozisyon, PKK ya ki onun türmədə tutulgan lideri Abdullah Öcalan bilen diyalog urnaşdıruğa karşılar. Şulayıq Ermənistan bilen yakınlaşu, Türk Ermen çigin açı məsələsində də reaksiya var. Çünki Türkiye Ermenler Tağlı Karabağını Azerbaycanlarga kiri tapşırmayca çiklər açılmayacak digən pozisiyada turaydı. Single Protocol inisiyativası Azerbaycan'da da Türkiye'ye karşı keçili reaksiyet udurdu. Ermenistan'ın üzerinde ise Daşnak Partiyası citekçiliğinde bu yakınlaşuğa karşı çıkıla başlandı. Kıskası AK Parti'ye hakimiyetinin şuşu inisiyativaları batır, ama bunlardan onay neçyalı bir kıyın kebek. Tırışkan tabar mı, mını kilesi aylar, ya ki yıllarda görecek biz. Azatlık Radyosu için İstanbul'dan Ahdem İbrahim.
Azatlık Radyosu Üfü.
Amurdağı Komsomolski. Azatlık Radyosu Петербург.
Kırım.
İjal.
Azatlık Radyosu Moskva,
İstanbul,
Samara.
Azatlık Radyosu Omsk.
Azatlık Radyosu Yekaterinburg.
Yaqın kiləşəkdə Qırımın Feodosiya həm Aqmaşit qolaları Tüben Kama həm Qazan bilan qardaş şəhərlər olacaq. Qırımdakı İdil assotsiatsiyası bu başlanğıcının nigizi əligə iqtisadi idi. Amma kiləşəkdə Qazan Aqmaşit arasındakı mədəni bəylənişlər Tatarstan bilan Qırım arasında ciddi kilişular qəbul etdiyədə kitirir degan ishonış var. Bular haqqında bizning Qırımdakı xəbərçimiz Dilavar Osman İdil üzəgə rəisi İlmir Temirğaliyev bilan uchrashib siləşdi.
Bu inisiativalar kimdən çıqqanı, onların perspektivaları
сабаклары бармы деген сұраулар білен, мен Қырымдағы Идел Ассоциациясы Расилмит Семиргалиев білен сейләштім. Ол, ұтырышыдан мұндай сөз болғанын растады, хам қайбір мағлұматлар беріп, бұйыл, бүтін Украин Сабан тойына Алманиядан Ахмачитке делегация келген еді, мен ойладым, не үшін бізнің бәйрәмге Татарстаннан шынды делегациялар келмей. Мына шул итаргеч болды меңа. Аннары мен қырым татар дусларым білен сейләштім, журналистларға бұхақта сейләдім. Дәулет Советі депутаты Разил Валеевка, қырым татар китапханасы, Асыл Халықлар фондының жетекшісі Надир Бекиров хатлар юлладылар, деді Илмир Тимиргалиев.
Көп кішілерге айттым мен. Ну, ең бірінші біздің қырым татар дусларымызға айт, журналистлар болды. Ең бірінші айттым мен Адер Бекимировқа. Ол Разил Исмаиловичны бек айбат біле. Мен айтам, сен... Язали Разил Исмаиловичка хат. Ул үзеннән шундый матур итеп хат язды.
Бу инициатив группа Кырымның сауда министрының урынбасары Владимир Викторович та кергән. Ул да Татарстанга хат юллаганны сөйләде Илмир әфәнде.
Без министрство торговлены күтәрдек анда әйбәт кешеләр. Безнең Кырым министрствонан да бар, бик тырышып эшли, замминистры бар Владимир Викторович. Тоже шул эшне алып бара, юлам инициативный группага керде. Сырдан үзенең министрыннан хат алып килде.
Минем, ни өчен Феодосия түбән Кама белән Карда шәһәр булырга тели дигән сорауыма Илмир әфәнде аларның Нижнекамск нефтехим полиэтилен газ трубаларына ихтыяҗлары бар диде.
Нижнекамскны мин аларга әйттем, давайте сез Нижнекамский белән Феодосияны хушыгыз дип. Алар Казанга Феодосия карап тора иде. Казан белән эшлибез. Феодосияның экономические перспективалары бар. Алар хәзер газовый труба дип чыгаралар. Аларга полиэтилен кирәк. Менә Казан оргсинтезының полиэтилены бар, но анда сез аларга тырышсагыз авыррак була. Нижнекамск нефтехим шул ук продукцияны чыгара и без сезнең белән экономический проблемаларны решать итербез дип әйттем.
Димәк, менә Феодосия белән Түбән Кама тугандаш хәрдәш шәһәр булырга ниндидер икътисади мөмкинлекләр бар. Феодосияның ихтыяҗлары бар аларның продукциясы, шулаймы?
Шулай.
Минем Феодосия нәрсә белән кызык була ала Татарстанга дигән сорауыма Илмир әфәнде Феодосияның зур диңгез порты бар һәм аларның Татарстан нефтене бу портта кабул итү мөмкинлекләре дә бар. Әгәр дә Татарстанны бу кызыксындырса, алар аны эшләргә әзер, диде.
Феодосияның беләсез рәисе, ул бывший предприниматель, кечле предприниматель. Ул үз вакытында нефть әпкеләде и хәзер Россиянең Татарстан нефтене монда әпкеләргә тырыша улам. Портка.
Феодосияга.
Анда айта матур-матур җирләр бар ди. Бәлким алар берәр нәрсә Татарстан кешеләре, бәлким берәр нәрсә монда саларга истиләр, мен аларга ярдәм бирәм җир аларга дип. Шулай дип әйт. Мэр Бартенев Александр. Мен аның белән күптән таныш. И вот лайтып сөйләшеп алдык аның белән. Ул Нижнекамский белән уже сөйләшә башлады. Ул бик озак уйлап тормый эшли.
Ә менә Кырымның каласы Ахмачит һәм Казан арасында тугандаш шәһәр булуына нинди перспектива бар?
Иң беренче зур перспектива безнең ике татар милләте, Казан татарлары, Крым татарлары якынрак булалар. Культурный обмен була. Алары образование, уку аркасында тоже ярдәм бер-берсенә бирә алалар. И экономически вазифалар җиңелрәк барырлар.
Илмир әфәнде әйтүенчә, Татарстанның полиэтилен продукциясына Ахмачтагы Сизакор заводының да ихтыяҗы бар икән. Ул завод хәзер полиэтилен булмау сәбәбеннән туктап тора икән. Узган елларда Ахмачит шәһәр хакимияты Казан белән туганлашуы өчен хатта язган булган. Ләкин Казаннан җавап килмәгән. Казан имеш Киев белән туганлашырга планлаштырган булган. Бу хакта да Илмир әфәнде сөйләде.
Казанда Казан оргсинтезның бөтен продукциясы дефицитный продукция. Менә син беләсең, бездә Сизакор дигән завод бар. Сырье җитмәгән өчен ул басып тора эшләми. Күп предприятиеләр полиэтилен белән шөгыльләнгәннәр, алар посредник аркылы алалар полиэтиленовый продукт кирәк була. А так турдан турысын арзанрак була ул. Иң беренчесе безнең вазифа менә бу культураны күтәрергә. Татар милләт арасында. Без постоянны мероприятияларыбыз юк. Случай к случаю. Бер вакытта була, бер вакытта булмый. Безнең договор булса, Казан белән Ахмачит. Ул җиңелрәк була, аннары Крым белән Татарстан договорына төзергә. Ул бик күптән безнең милләтләш бергә булган. Бәле информационный блокта без яздык, что Казан ханлары Крым ханлары. Алар бит бер династиядан булган.
Ә менә Казан шәһәр мэриясында бу хакта хәбәр юк дигән бер мәгълүмат бар. Сез турыдан туры шул шәһәргә мөрәҗәгать иттегезме юкмы бу беренчесе һәм Әхмәтчит шәһәр башы белән сөйләштегезме бу хакта юкмы? Аларның хәбәрләре бармы монда инициатива хакында?
Без сөйләштек, алар Әхмәтчит үзләре турыдан туры бер ел әвәлрәк бу хатны язганлар Казандагы мэрия инициативасын поддерживать итмәгәннәр. Мин беләм, Казан бәлким дибез Киев белән якын булыр идек. Но Симферополь бик зур шәһәр түгел дип әйткән дип ишеттем мин.
Димәк, сез бу мәсьәләне яңадан күтәрәсез хәзер инде.
Әйе, менә без
ассоциация буларак.
Беренче мәртә күтәрәбез.
Сүзене дәвам итеп Илмир әфәнде Кырым һәм Татарстан шәһәрләренең тугандаш шәһәрләр булу эшенә Разил Вәлиев, Бөтендөнья татар конгрессы рәисе Ринат Закиров та ярдәм бирәчәкләренә ышанам, диде.
Разил Исмаилович уже алаулышны. Без предварительно Бөтендөнья конгресс рәисе белән тоже сөйләштек.
Ринат Закиров белән.
Ринат Закиров белән. Ринат әфәнде әйтте, без нәрсә кирәк булса, монда ясыйбыз аны, ярдәм бирәбез. Әйбәт инициатива дип әйтте.
Шулай итеп, Кырым Татарстан шәһәрләре арасында тугандаш шәһәрләр барлыкка килү ихтималы бар. Алда исә Ялта шәһәре дә Татарстанда үзенә ниндидер шәһәр белән туганлашырга теләк белдерә икән. Азатлык радиосы өчен Кырымнан Диләвер Усман.
Казанда әле интернет чын-чынлап тамыр җәя генә башлады. Барысы да алда дип өметләнелә. Бу турыда тулырак итеп сез пәрәвез тапшыруында ишетерсез. Данил Сафаров тыңлаучыларга беренче чиратта matbuğat.ru порталының хуҗасы буларак таныш. Бу юлы исә аны Казандагы хәбәрчебез Гамил Нур мәгариф.ру сайтын ясаучы буларак студиягә чакырган. Алар пәрәвездәге татар ширкәтләре, сәүдә, татар китаплары һәм аларны укучылар турында сөйләшә.
Без татар китаплары, мәгариф һәм интернет технологиялар буенча ассорти темага кузгалып узарбыз. Һәм моңарга яхшы гына бер сәбәп бар. Интернеттагы magarif.com мәгариф нәшрияты сайтына кереп чыгарбыз. Моның өчен шул сайтны ясаган билгеле интернет журналист һәм мәгарифәтчелек эшчәнлеге белән шөгыльләнүче Данил Сафаровны чакырдык. Данил әфәнде, хәлләр ничек?
Бүркия, рәхмәт.
Бу magarif.com сайты ни өчен саны ком дигән домен зонасыннан алдыгыз?
Беренчедән magarif.ru дигәне инде кемдер алган иде ул доменны, икенчедән magarif нәшрияты компания булгач ком доменын алырга булдык. Һәм magarif нәшриятының җитәкчелеге моның белән килеште һәм шушы адрес буенча сайтны урнаштырдык.
Magarif нәшрияты белем даирәсе белән шөгыльләнсә дә, татар халкына аның ихтиҗын өйрәнеп хезмәт итә кебек тоела. Ки аның инде бер реклама эшчәнлегендә сизелә, яисә аның маркетинг эшчәнлегендә сизелә кебек тоела. Нәрсәгә өметләнеп интернетта алар сайт ачты? Бу сезнең шәхси инициатива булып чыкты, яисә килешенчә мәгариф нәшрияты беренче ратта бу сайтны ачу турында фикрем белдердеме?
Бер караганда кызыклы гына килеп чыга. Мәгариф нәшрияты бит инде ул китаплар чыгару белән шөгыльләнүче компания. Аларга сайт бер караганда бик кирәк тә булмаска мөмкин. Мәсәлән, башка нәшриятлар, башка җәмгыятьләр белән чагыштырганда Мәгариф нәшрияты мин саныйм үзенең товарын, продукциясын алга таба этәрә бара, маркетинг алымнары бар һәм шушы сайтны ясау инициативасын алар миңа чыктылар һәм без бик теләп шушы эшне башкардык. Әмма бу һавадан алган ниндидер инициатива түгел иде, без инде элек тә мәгариф нәшрияты белән эшләгән идек бергәләп. Бу эшкә инде шактый сыналган хезмәттәшләр буларак тотындык.
Мәгариф нәшрияты беренче ратасын элекеге Сабантуй газетасы аша һәм китаплар аша интернет югары технологияларны агарту эшчәнлеге булганга күрәсем белән кызыксындым. Техник юнәлештә сезне дәп таптым.
Бер елны без виртуаль дөнья дигән китап чыгарган идек мәгариф нәшрияты белән. Бу вакытта нәшриятның директоры танылган язучы Мадарис Валеев мөрәҗәгать иткән иде. Ул Сабантуй газетасында виртуаль дөнья дигән рубриканы күреп алды минем һәм аны китап буларак чыгарырга тәкъдим итте. Әлбәттә, бу рубрикалар җыелмасы гына булмады, газетада чыккан паршивка гына булмады. Аны без яңартып, яңа китап формасына китереп, Ләйсән Хафизова белән бергәләп чыгардык, китап дәрәҗәсенә җиткереп. Мин уйлыйм, нәшрият җитәкчелеге тарафыннан мондый адым булмаса, ул китап чыкмас иде. Яшин батырын түгел, татар китаплары арасында күбрәк матур әдәбият, ниндидер менә бүгенге заманага яраклашмаган әдәбият чыга бит инде. Бүгенге замана белән бергә атлаучы әдәбият юк дәрәҗәсендә. Мәгариф нәшрияты үзе шушы инициатив белән чыкты һәм шуңа да бу эшнең нәтиҗәсе бар.
Бу виртуаль дөнья китабы чыкканга да инде 3-нче ел китә бит инде. Шулай бит инде, 3 елдан артты бит инде.
Әйе.
Ә алайса без тыңлаучыларыбызны сөендереп куйык, киләсе бер очрашудан Пәрәвез тапшырында яисә Азатлык радиосында шул китапка тукталбыз әле. Инде 3 елдан артык вакыт узган, әмма һаман да ул китапка яңа тагын бер аналог чыкмады. Яхшы алайса без данын бу теманы икенче тапшыруга калдырык, яримы? Бүген мәгариф.ком сайтына якынрак килик. Мәгариф нәшрияты килеп чыгган башка татар нәшриятлар белән чагыштырганда продвинутыйрак дип мин дә татарчан чык була. Бу алдынгы карашлырак бер нәшрият.
Алдынгы карашлы, әйе. Мин гомумән эш дәвамында күзәтеп йөрим. Кешеләрнең интернетка мөнәсәбәтләрен, карашларын. Бик күп, ну, яшьләр арасында һәр кешедә интернетка керә, ВКонтактеларга да, социаль ресурсларга да, мәгърифәтчелек юнәлешендә дә интернет белән файдаланалар. Әмма өлкәнрәк буын кешеләр алар инде интернет белән бик дус түгел. Барысында түгел әлбәттә, әмма күпчелеге дип әйтәм. Шуңа күрә, менә шундый кешеләр булуы олы кешеләр арасында, ә олы кешеләрнең күпчелеге җитәкчеләр бит инде. Алардан тора, мәсәлән, сайт булдыруда, товарларын, маркетингларын шушы югары технологияләр белән үрбәп баруда җитәкчеләрдән тора. Ә җитәкчеләр күбесенчә алар олы кешеләр. Шушы олы кешеләр арасында яңа технологияләрне кабул итүче кешеләр булу бик шатландыра.
Бу олы кешеләр дип атарга була, менә сезнең белән бергә эшләгән Нәҗип Бәдретдинов индеме?
Әйе, Нәҗип Бәдретдинов, мәсәлән,
әйтә узалы.
tatkaraoke.ru
tatkaraoke.ru.
Әйе.
Һәм менә тагын бер улы кеше дип атыйгын, бу Мөдәрис Вәлиев.
Мөдәрис Вәлиев, әйе.
Мәгариф.ком.
Әйе. Алар мәсәлән, яшь ташлар булса, бәлки алай күңелле дә булмаса, әйе. Әмма аларның улы кеше булып, менә шушы югары технологияләр белән, замана белән бергә атларга теләүләре, өйрәнергә теләүләре бик тә шатландыра. Мөдәрис Вәлиев ул Мәгариф.ком белән генә эш итеп калмый, башка сайтлар белән дә хәбәрдар. Сайтларын көн саен карый, көн саен аның караулары белән фикер алышабыз, очрашканда инде Нәҗип Бәдретдинов шулай ук аның теге интернет буенча шушы җырлык әле тапшыруын алга этәрү буенча сүз чыкса, аның инде күзләре яна башлый, балаларча дип әйтик. Шуңа ул кешеләр арасында мондый хәлне күзәтүе бик тә шатландыра.
Сындырлык бер бүлеге бар мәгариф.комның яңалыклар әнә даны карыйга әле әйтик. Календарда Татан энциклопедиясе Азатлык радиосыннан да хәбәрне күчереп бастырганнар менә иң беренче булып әле сезнең 27 августтан алып куйгансыз. Аннары шул ук татар календары турында Татарстан яшьләрендә язма. Шәҗәрәңне төй беләсеңме? Яңа численник әзер менә шундыйрак ярым реклама, ярым мәгърифәт агарту рухындагы яңалыклар урнашкан кебек тоела. Интертат.ру мәгариф.ком сайты турында язган яңа дәреслекләр пайда булган. Ай белән кыя 4 телле китап. Менә шундый мәгариф нәшриятының яңалыкларын сез алып барасыз икән.
Мин әйтәсем килә, бу коммерция проектлары түгел. Чыккан китаплар, мәсәлән, мен шушы сайт. Әгәр татар матбугаты аларны яктыртырга алына икән, аңа реклама дип кабул итәргә кирәкми. Әлбәттә, без тәрәбез ул продукцияны, әйме, аларга ярдәм итәбез шушы сайт белән бәйле рәвештә. Әмма бу мәгърифәтчелек агарту продукциясе дип әйтәм. Мәсәлән, шушы шәҗәрәңне төзү турында китап. Алар барысы да, барысы да кушылар өчен әсбаплар
ярдәм итә инде безнең милли мәдәниятебезгә, яшь үсмерләрне тәрбиядә һәм башка. Бунда сезнең инде яңалыкларга килгәндә, инде 5-нче бит тулган. Бу сайт кайчан ачылган иде? Монда беренче тапкыр хәбәр чыккан узган елны июль аенда. Инде бер еллыгын бәйрәм итте дигәргә була мәгариф.комда.
Бер еллыгын бәйрәм итте, аңарчы сайт шулай ук бар иде, әмма бүгенге халатында түгел иде. Без яңарттык, эшләдек һәм менә шушы инде бер еллап мәгариф сайты бер елдан артты инде. Бу яңалыкларга килгәндә, монда мәгариф нәшриятының үзенең яңалыклары да бар һәм шулай ук мәгариф китаплары турында чыккан язмалар да урын ала башка матбугатта. Бәлки алар, мәсәлән, шушы мәгариф сайты накручылар өчен яңалык та түгелдер. Мәсәлән, алар газета битләреннән дә укып беләләрдер. Әмма газеталарда чыгу ул инде зурайбер һәм без аларны шушында әлеп барабызмарасында.
Дизелемтә.
Кудайга шөкер.
Виртуаль тормыш.
Кардәшләр.
Югары технологиялар.
Кирәк булса.
Мәгълүмат алмашу турында.
Кем бу интернетне ясаган булса, бик файдалы икән.
Һәр атнаны шимбә көнне Пәрәвез тапшыруында тыңлагыз.
Ярый, без сезне интернет белән дәвалыйк.
Сезнең тагын бер кызыклы тимәгез бар монда. Каталогында кирип карый галем. Хәзерге китаплар киткән 10нчы биткә кадәр, димәк инде монда 100 китап. Әйтик менә Алмагач псиеннән башланган русский реч, алгебра һәм анализ башлангычлары, җәмгыят белеме кеби китапларга кичкенә генә аннотациялар һәм истәлекләр бирелгән. Хөрмәтле тыңлаучы, исеңнән чыгарма magarif.com һәм шул адрес белән кирип монда китапларны табарга була. Менә без әдәбият китабын таптык, татар теле һәм күңелемә якын затлар яисә җәмгыят белеме дигән китапны таптык. Каталогтан эзләп. Әмма ләкин бу китап бит кибеттә юк, әйтик, анда Омскида яисә Томскида яшәүче тыңлаучыбыз өчен. Ул нәрсә эшләргә ала?
Шушы сорау белән Мәгариф нәшриятына иң еш мөрәҗәгать итәләр. Шуңа күрә Мәгариф.com сайтында сул яктан иң күренә торган урын дип санала инде, әйме? Язып куйдык, каян аларга мөмкин шушы китапларны, кая мөрәҗәгать итәргә. Казанда яшәүче кешеләргә, Татарстанда яшәүче кешеләргә һәм инде читтә яшәүчеләргә телефоннары бар, Мәгарифның фирма кибетләре бар, барсының да адресы белән, телефоны белән барсы язылып куйылган. Бүлеп сатып алучылар өчен айрым бүлек бар, карасагыз, анда партнерларга дигән бүлектә инде шушы күпләп сатып алучылар өчен хәтта прайс та эленгән.
Әйе, менә прайс, реквизитлар һәм килешүләре дә бар. Яхшы бик кызык контакт өлеше дә бар, инде монда телефоннары язылган. Хәтта менә иҗтимагый яисә балалар әдәбияты, татар әдәбияты теле һәм яисә табигый математик әдәбият буенча да һәммәсенең редакторларының телефоннары бар. Бик кызыклы икән монда, ягъни бик кызык. Әйдә, алай булгач, инде кунакхана бүлегенә кереп чыгыйк. Менә монда Данил әфәндем игътибарымны җәлеп иткән әйбер, Бехзат Акташ дигән кеше бу интернетта шактый актив кеше инде. Татар ил төркемендә, Ватаным Татарстан гәзитенә һәм хәтта башка татар сайтларына яза ул. Бехзат Акташ белән монда инде фикер кашлыгы да бар кебек тыйлалы magarif.com-да.
Әлбәттә, комментарийлар кунакхананың комментарийлары белән кызык инде ул кунакхана. Мәсәлән, рәхмәт әйтүдән бигрәк ниндидер фикер каршылыгы туа икән, бу безне администраторлар буларак шушы сайтның һәм мен уйлыйм сайтның нәшриятның җитәкчеләрен дә кызыксындыра дип. Чөнки сайт ул бик динамиклы бер, һәм ул һәрвакытта да ниндидер үсештә булырга тиеш, һәрвакыт ниндидер кызыксындыру чарасы булырга тиеш. Шуңа да әгәр менә шушындый диалоглар, хәтта конфликтлар килеп чыга икән, низаклар, бу сайт өчен бик уңайлы нәрсә.
Менә Бигзат Акташ инде ул Измир шәһәрендә яши инде ул, аның улы ялгышмасам инде Америкада яши булган инде хәзер. Татарстанда чыккан китапка без ерак чит илләрдә яшәүчеләрнең баланың ихтияҗы юк дип уйлыйсызмы? Безнең балалар килсен дә белмиләр бит. Әле бер яктан килсене өйрәтергә кирәк дип борчылуын белдерә инде. Ә бу латиницага килгәндә бер ара мәгариф нәшрияты бик мауыккан иде, шактый кызыклыгына латин шрифтында китаплар чыгып алган иде. Хәзер андый китаплар чыкмый торгандыр инде.
Мен бу турыда әйтә алмыйм.
Яхшымы инде мәгариф нәшриятының һәм аңарган китаплар заказ бирә торган инде хөкүмәтнең үз сәясәте дип калыйм. Ә без исә кабаттан интернетка әйләнеп кайтыйк һәм интернетта мәгариф нәшриятыннан башка татар китап нәшриятләренең, башкорт яисә башка төрки милли нәшриятләренең кайсыларының сайтлары бар, сездә кызыксыну ята.
Әлбәттә, без бу сайтны ясаганда да ул сайтлар белән кызыксындык карадык, башка сайтлар белән дә ашып карадык, һәр даим кызыксынып барабыз. Хәтта Татарстандагы нәшриятлар белән генә түгел, башка өлкәләрдә, башка регионнарда чыга торган һәм үзәктә чыга торган нәшриятлар сайтлары белән күбесенең сайты һәм мин уйлыйм, бу иң авыр нәрсәдер, ачылган, әмма яңартылып бармый. Бу нәшрият сайтына гына кагылмый, гомумән татар интернетына да, рус интернетына да кагылган бер нәрсә. Күпләр уйлый, сайт эшләдек тә, һәм шуның белән шул. Безнең сайтыбыз бар, дип фикер йөртәләр. Чынлыкта сайт эшләү ул әле эшнең бик әзе генә. Аның инде җиләкләре булачак, сайт даими яңартылып торып, көн саен карала торган сайтка әйләнгәч кенә.
Әйдә, шулай да бармаклап булса саныйк инде, алар безгә бик кадерле бит, татар сайтлары бик аз. Башка татар китап нәшриятларының сайтлары бармы? Һич югында шул үле формада булса да. Татарстан китап нәшрияты. Мин дә белмим, шулай ук Ран-Нур нәшрияты.
Аларның барлары дип уйламыйм.
Яисә Инсан нәшрияты, мәсәлән, Мәскәүдәге Фән нәшрияты.
Заман нәшрияты.
Заман нәшрияты, яисә Хәтер нәшрияты. Ә, бердән-бер нәшрият менә бар, менә монда алай булгач, бу дини инде, шәхси нәшрият дип әйтергә була. Әйтик, Иман нәшрияты, imancentre.ru. Шунда ук аның каталогы да урнашкан. Марши Иман нәшрияты үзенең каталогын бүтән өстәмә сайтлар аша рекламасын биреп бара да инде. Менә анысы да imancentre.ru, imancentre.ru дигән адреска кереп без таптык монда. Аларның нинди телдә чыккан китапларын барсында да каталоглары бирелгән һәм анда аларның Иман нәшриятының инде ул шактый әле монда 1000-гә якын ахырсы китаплары.
Бу нинди диний китапларны?
Асылда диний яисә милли, тарихи һәм башка шундыйрак фәнни китаплар, әмма иманнашиятның үзенчәлеге шундый ул башка кешеләрнең китапларын да күчер бастыра яисә элекке борынгы китапларны татар хәрефенә күчер бастыра. Менә үз китапларын тагын бер үзенчәлеге шундый, монда күп китапларның бәясе 4 сум, 5 сум, 10 сум, 100 сумлыклар да бар, 3-тән кәл хәтта 2 сумлык кичкенә-кичкенә басма китаплар да бар икән. Бик кызык. Шулай итеп, менә без интернетта magarif.com-га башка конкурент күрмәдек тә инде.
Конкурент юк дип әйтеп булмый, бәлки алар бардыр да, әлеге дә баягы сайтның яңартылуына карарга кирәктер.
Алайса, magarif.com-га кадәр Мәгариф нәшрияты интернеттан китапларын чир тәкъдим итәдер. Кайсы сайт аша?
Шушук адреста бар иде сайт, Мәгариф нәшриятына инде бер тапкыр тәкъдим иткән идем, әмма ул вакытта без үзебез эшләмәгән идек ул сайтны. Әмма менә узган елдан алып, шу сайтны яңадан эшләп, заманчалатып, инде бер елдан артык вакыт эчендә эшләп киләбез.
Шулай итеп без magarif.com сайтына кирип чыктык һәм magarif.com сайтын ясаучы, аны карап торучы, төзәтеп торучы, аның хуҗасы Данил Сафаров белән аралаштык. Бу турыда һәм башка яңалыкларында сез шулай ук magarif.com сайты яисә башка татар сайтлары белән бергә Азатлык радиосының azatlik.org сайтына да кирип танышып бара аласыз. Сау булып торыгыз.
Күптән түгел 7 яшьлек туган көнен билгеләп үткән Яңа гасыр телеканалының иң танылган яшьләр тапшыруы булып, Син минеке, мин синеке тапшыруы санала. Моны телевидениегә килгән хатлар халык фикере раслаган. Аны Зөлфәт һәм Луиза алып бара. Бүгенге кызган табаның кунагы яшь телевидение алып баручысы Луиза. Аның белән Казан студиясендә Рөстәм Исхак яралашты.
Ни бу? Нәрсә яна? Вау! Бу бит кызган таба!
Азатлык радиосының яшьләр тапшыруы. Кызыклы хәбәрләр, актуаль әңгәмәләр, яшьләр тормышы, юмор, сәясәт, күңел ачу. Булар барысы да Азатлык радиосының кызган таба тапшыруында. Табаны кыздыра башлыйбыз.
Сәлемәт хөрмәтле кызган табаны тыңлаучы дуслар, Азатлык сезне атна саен яшьләр тормышындагы кызыклы вакыйгалар белән һәм инде шушы вакыйгаларга бәйле уңган булган егет-кызлар белән таныштыруын дәвам итәм. Үткән тапшыруларда без Яңа гасыр телеканалының 7 яшьлек туган көнен билгеләп үтүен әйтеп киткән идек. Яңа гасыр радиосының иң яш диджее Ришат кунакта булып киткән идем. Бүген инде Яңа гасыр каналының иң популяр яшьләр тапшыруының алып баручысы Луиза белән таныштырасыбыз килә. Инде сез белә торгансыз, Син минеке, мин синеке тапшыруын алып бара. Шулай ук яшьләр тукталышы тапшыруында да эшләп. Гомумән, бик тырыш, җитез үткен татар кызы. Менә Луиза күптән түгел Яңа гасыр телерадио компаниясе туган көнен билгеләп үтте. Сез яшьләр буларак шушы бәйрәмнәрдә нинди өлеш керттегез, ниләр эшләдегез? Һәм инде егет-кызларны шушы яңа сезонда ниләр белән сөендерәсегез? Ә сөендермәкче буласыз?
Сәлам, Рөстәм. Бик тиздән Татарстан Яңа сыр каналында яңа сезон башланачак. Ул яңа сезонда Яш ТВ дип исемләнгән балалар һәм яшьләр өчен канал эшли башлаячак. Ул канал Сәлән гыйбарәт. Хәзерге вакытта чыгучы яшьләр һәм балалар тапшырулары бер блокка җыелачак. Аның вакыты төгәл вакыты 14 сәгать 15 минутта башланып китәчәк ул канал үз эшен. Ләкин шуны истә тутырга кирәк, менә бу вакыт аралыгында яшьләр кайберсе укуда, әти-әниләр карый алмаячак, ә бит әти-әниләр үз балалары белән тапшыруларны карарга яраталар. Мәсәлән, күчтәнәч тапшыруын, хачу мультфильм тапшыруларын. Шуны исәптә тотып, без әлеге блокта булган тапшыруларны тагын кичке вакытта да кабатлап күрсәтәчәкбез. Мәсәлән, Син минеке, мин синеке тапшыруының вакыты үзгәрмәячәк, ул шулай 21 сәгать 30 минутта калачак. Ә мәсәлән, күчтәнәч тапшыруының әзрәк вакыты үзгәрәчәк, ул сәгать 9-да.
Яшьләр тутылышы.
Яшьләр тутылышы шулай вакытын үзгәрмәячәк, ничек булган шулай калачак.
Ягъни якшәмбе
сәгать
10-да 30-да?
Әйе. Һәм инде
кабатлап.
Кабатлап түгел, менә блок булачак бит инде, әйме? Шул блокта тагын бер тапкыр күрсәтәчәкләр аны.
Луиза бу хакта әйтеп киттең, әле тагын бит менә бәйрәм көннәрендә туры эфирлар булды, шулар турында да кысача әйтеп китәм.
Әйе, Яңа гасыр туган көне уңаеннан бик зур бәйрәм булды, бик күп махсус чыгарышлар булды. Мәсәлән, Син минеке, мин синеке тапшыруында да махсус бәйрәм чыгарылышы иде, безнең ада катнашучыларыбыз. Татарстан Яңа гасыр телерадио компаниясының эшчеләре катнашты, бик кызык булган иде. Аннан соң яшьләр тукталышының да махсус чыгарылышы булды, ул яшь хезмәткәрләр турында иде, бик күп сюжетлар. Һәм тагын туры эфирда бер зур ток-шоу булды, бер сәгатьлек.
Без замана яшьләре дигән.
Әйе, без замана яшьләре дип исемләнгән ток-шоу. Телевидение хакында сөйләштек, балалар һәм яшьләр өчен тапшырулар хакында сөйләштек, сүз алып бардык.
Бәйрәм алдыннан ничектер бер-берегез белән сөйләшкәнсез, бәлки сораштыру булгандыр. Шуннан да әйт, менә синнекен, мин синнекен бик яхшы карыйлар бугай. Хатлар да шуны дәлилли.
Кичә генә миңа әйттләр, синнекен, мин синнеке тапшыруны әбиләр карый икән. Бик яратып, без моңа шатландык, чөнки әбиләр ул безнең белгәнегезчә Сарафан радиосы һәм безгә бик яхшы реклама ясап яталар икән. Оныкларына менә синнеке, мин синнекен тапшыруны карагыз әле, анда бик матур егетләр, кызлар килә дип. Шундый сүзләр ишеттем кичә генә, бик күңелем шатланып китте.
Кешеләрен таныштырасың инде, эшлисең. Менә үзең кайсы яктан соң син? Кайсы як кызы? Кыскача гына биографияңны таныштырып китер.
Бик кыска барыл, чөнки мин Казаннан, мәркәзебездән, 2-нче татар гимназиясында белем алып чыктым. Аннан соң Казан дәүләт университетының журналистика факультетында белем алып чыктым. Шулай ук.
Бер генә университет укыдым.
Әйе, бер генә.
Кеше бит хәзер яшьләр иелгәннәр, зыялар тегеннән.
Модага кирип бара, берничә югары уку йортын битергән, минем дә шундый хыял бар.
Телевидение ишеген ачып кергән нәрсә тәсир итте. Журналистика
факультеты. Журналистика факультетына очраклы рәвештә генә килеп эләктем. Дөресен генә әйткәндә, бик социология факультетында белем аласы килгән иде. Ләкин хәзер бит инде яшьләр берничә факультетка кирип карыйлар. Менә мин дә социологиягә дә биреп карадым имтиханнар, журналистикага да биреп карадым имтиханнар. Социологиягә керә алмадым, менә журналистикага кердем.
Рус журналистика бит әле.
Әйе, иң кызыгы татар мәктәбен бетереп чыгып, рус журналистикасына кердем. Татар телевидениесендә Һәм моңа минем әтием ничектер этәргеч булгандыр, чөнки әтиемә гел әйтәләр иде, ник син балаңны татар мәктәбенә укырга керттең, укырга бирдең, хәзер менә бит инде ул бер кайда эшкә дә урнаша алмый, югары уку йортына да керергә авыр була, дип һәм миңа әти килде дә, кызым, әйдә әле син рус журналистикасына кереп кара әле, керә аласыңмы икән? Менә минем үземнең дусларыма, туганнарыма әйтәсем килә, менә татар мәктәбен укып чыкты, шулай булса да рус журналистикасына рәхәтләнеп укырга керде. Моның бернендә тискәре ягы булмады татар мәктәбен бетерүе.
Журфаклар алар газетада да, интернет изданияләрдә дә, башка җирдә дә эшлиләр. Үзеңне эшләү дәверендә нинди эшләр санап карадың?
Башта үземнең иҗади юлымны дип әйтгәндә, журналдан башлап җибәрдем. Хәзер белмим, чыгамы ул журнал, юкмы? Үз вакытында бик популяр журнал иде ул, республика күләм журналы, студенческий формат.
Урысча яздың инде.
Әйе, урысча яздым, әйе. Беренче статьямны хәтерлим, ул ЛКГ КГФИ ректоры иде. Менә шуннан бик күләмле статья язып чыгардык. Бик шатланган идем ул вакытта. Шундый дәрәҗәле кешедән беренче интервьюны шундый дәрәҗәле кешедән алуыма. Аннан соң инде киттем телевидениега. Шулай ук рус тапшыруына ул вакытта әле ул «Доброе утро» тапшыруы иде. Ләкин әзме күпме үткәч «Доброе утро» тар калды. Һәм бар тик хәйерле иртә калды. Менә шулай уйлап йөргәндә кая барыйм икән дип телевидениедән китәсе килмәгән иде. Юлы менә яшьләр талашына килеп эләктем. Һәм инде әлеге вакытка кадәр яшьләр талашында.
Икесендә дә әйтәсең инде хәзер. Яшьләр талашында аерым сюжетлар алып барасың. Алып барасың, һәм инде син минеке мин синекен дә алып барасың. Син минеке мин синекенә киреләнеп кайтсак, егетләр кызлар турында таныштырып китәләр. Ниндирәк егетләрне сайлыйсың да, нишегерәк киләләрме, анкета буенчамы?
Шундый имеш-мимешләр йөри икән, син минеке мин синеке тапшыруына эләгер өчен акча түләргә кирәк, яисә зур каты кастинг үтәргә кирәк. Шул имеш-мимешләрне хәзер бетерәсе килә, берни дә акча түләргә кирәк түгел. Һәм инде кастинг турында. Кастинг әлбәттә үтәргә кирәк, ләкин ул нинди кастинг. Безнең ике шартыбыз бар. Ул беренчесе татар телен камил белү, һәм икенчесе егеткә я булмаса кызга төп геройга бүләк ясау. Әгәр дә бу ике шарт белән килешәләр икән, димәк безнең тапшыруга ишекләр ачык.
Тапшыру ике атнага бер чыгамы, ул айга бер чыгамы?
Ике атнага бер тапкыр чыга яңа тапшыру, һәр атна саен була кабатлавы.
Озак әзерләнеләр, менә шул бер атна эчендә әзерләнәсез.
Юк, әлбәттә бер атна эчендә түгел, башта катнашучыларыбызны табабыз. Әле бит креатив, шундый кызык катнашучылар кирәк, башта аларны эзлибез. Аннан соң сценарий языла, уйланыла тема, психолог белән алдан килә катнашучылар сөйләшергә, аларның психологик портреты языла, билгеләнә, кем кемгә туры килә, кем юк. Аннан соң инде съемка, ярты көн съемка, һәм инде монтажга бер-ике көн китә.
Зөлфәтинур белән барабыз бит әйме?
Әйе, Зөлфәтинур.
Ул Ширақлы килеп кердеме тапшыруга әле?
Юк, махсус без аны чакырды, әйе, алып барышы буларак.
Һәм ул үз ролен яхшы башкара.
Әлбәттә. Бик яхшы башкара үз ролен.
Яхшы. Менә егетләр кыса танышалар, шуннан да алар йөреп китәләрме бер-берсе белән? Парлыгы бармы?
Хәзерге вакытка кадәр без йөрибез дигән хәбәрләр әле миңа килеп җитмәде. Тапшыру ахырында шәхсән үзем бөтен катнашучылар янына килеп, әгәр дә каушып китәсез икән, гаилә корып китәсез икән, безгә онытмагыз хәбәр итергә, без сезне төшерәчәк, без бу мәгълүмат бик кирәк дип үзем әйтеп чыгам, ләкин әле менә хәбәр итүче яшьләр юк. Яисә онытып җибәргәннәр, яисә инде дөрестән дә әле каушкан парлар юк.
Менә психологның роле нидә соң? Менә бит психолог әйтерсең, менә син барлыкка туры китерерлек итеп, бу кеше туры килә, бу кеше туры килми, бу кеше парлашат, парлашмый дип әйтә.
Алай издереп бу әйтми бит инде. Сиңа бу туры килә дип әйтә. Аңа менә кара әле яхшырак дигән киңәшләр бирә. Ә менә сиңа бу туры килми, аны сайлама дип әйтми.
Психолог ашагына танышу ул җиңел ысыл түгелме соң? Һәм психологның роле нидә монда?
Хәзерге вакытта безнең бит инде тапшыру җиделәнде. Хәтта ишеткәнем бар, мәктәп балаларына килеп, нигә сезнең тапшыруыгыз хәзер кызык түгел дип әйткәннәре бар. Безнең аудитория үзгәрде, безнең аудитория әзрәк үсте. Элегрәк безне карасалар, мәктәп балалары, 1-2 курс студентлары, хәзер инде безнең 2 курс студентларыннан алып, өлкәнрәк яшьләр карыйлар. Менә алар өчен кызык, аларга җитди нәрсәләр кирәк. Шуңа күрә җитди компонентына кертеп җибәрү өчен без психологны чакырырга булдык. Монда әле тагын нәрсә бар. 1-нче максат ул таныштыру булса, 2-нче максат ул безнең яшьләребезне мөнәсәбәтләр корырга өйрәтү, чөнки яшьләребез мөнәсәбәтләр кора белми. Шуңа күрә психологны чакырдык. Ул психолог үз киңәшләре белән яшьләребезгә ничек мөнәсәбәтләр корырга кирәк, ничек танышырга кирәк, беренче очрашуда нинди сүзләр әйтмәскә, нинди сүзләр әйтергә, менә шуның хакта сөйли һәм безгә бик күп хатлар килә, бик күп шалтыратулар, психолог ошый дип шалтыратулар бик күп һәм зур бер вакыйга инде ул безнең катнашучылар килгәч, бөтен проблемалар безнең психологка сөйли башлар. Рәмилә Хабибуллина, ул Татар гуманитар педагогик университетының укытучысы һәм бездә тапшыруның даими консультанты.
Үзең алып барасың инде, кайнысың шушы яшьләр тапшыруларында. Ә башка тапшыруларны карыйсыңмы? Яшьләр тапшыруларын тыңлыйсыңмы яки карыйсыңмы башка каналлардан? Шул ук ТМ каналыннан
әйтәгәндә. Әйе, карыйм, яшьләр тапшыруларын карыйм, син мине тапшырам карыйм. Берничә тапкыр СТС-тан карарга яратам да, яш молодежь. Ял итү өчен генә, нидер мәгълүмат алу өчен түгел әлбәттә, ә ял итү өчен, күзне ял итү өчен. Яратып карыйм Comedy Club. Җитди тапшыруларга килгәндә, элегрәк ошыйды карарга Вяземскийның тапшыруын. Умницы һәм умники.
Интернет белән дусмысыз?
Интернет белән дус, әйе. Интернет аша карамыйм.
Яны сине интернеттан яшьләр Луиза дип җыйсалар табалалар инде. Контакттан.
Контакта инде табалалар. Һәр көнне бер 10-15 дусны үземнең битемә өстим.
Вау! Бу бит кызган таба!
Азатлык радиосының яшьләр тапшыруы.
Киләчәктә тапшыру шул ук форматта чыгачакмы? Яңа сезонда вакыт үзгәрмәячәкме? Алып барышлар үзгәрмәячәкме?
Алып барышлар үзгәрмәс дип уйлыйм, шуңа ышанып карасы килә. Вакыты да үзгәрмәячәк. Бар тик аның кабатлавы, әйтәм ич, шул яшьләр һәм балалар блогында булачак. Тем үзгәрмәячәктер димәле, чөнки әле менә тапшыру эшлегенә башлады, күз ияләшсен, тамашачысын тапсын, аннары инде ниндер үзгәрешләр турында уйлап карарга була. Ә хәзергә юк, ул шул форматта калачак. Бары тик инде һәр тапшыруда безнең темабыз бар, шул темаларны уйларга кирәк. Ул яшьләргә якын булсын өчен, ул яшьләргә кызык булсын өчен.
Гомумән Татарстанда яшәүче егет-кызлар гына катнашамын да, әллә инде читтән дә килер аларны татар яшьләре шунда әйтеп
китсәң? Әйе, шуны да әйтәсе килгән иде, кайбер вакыт уйлап куям, безне танышулар бюросы белән бутамыйлар микән дип. Чөнки менә бик күп шалтыратулар бар, теге яисә бу сәбәпләр өчен тапшыруга килә алмыйлар, татар телләре бик үк камил түгел, яисә икенче республикаларда яшиләр һәм менә съемка вакытына килә алмыйлар. Ләкин алай булса да, татар яшьләре белән танышысылары килә, кавышасылары килә. Сорыйлар безгә менә узган тапшыруларда булган катнашучыларның телефоннарын, адресларын. Без катнашучыларның рөхсәтеннән бирәбез инде. Кайберсе рөхсәт итми, кайберсе рөхсәт итә. тырышабыз булышырга, ә инде катнашырга теләүчеләр килә алалар. Әйтәмеш, ике шарт татар телен яхшы камил белү.
Шалтыратсыннармы соңлар?
Шалтыратсыннар. Әйе, безнең телефон 570-50-33, адресы Шамил Усманов, 9-нчы йорт, Сеңменеке, мин сенеке тапшыру өчен. Һәм инде безнең ТНВ сайтында анкетабыз бар. Шул анкетаны тутырып,
виртуаль рәвештә тутырып була.
Әйе, виртуаль рәвештә тутырып була һәм безгә аны һичшиксез бирәчәкләр. Без анда контакт телефоннарыгызны теркәргә онытмагыз. Без шул контакт телефоны аша сезгә шалтыратачакбыз. Һәм инде һичшиксез тапшыруга чакырачакбыз. Элемтәгә генә кермәячәкбез, тапшыруга чакырачакбыз. Тагын нәрсә әйтәс килгән иде. ТНВ сайтындагы анкетага фотографияларын да теркәсәләр, бу инде икеләтә әйбәт булачак.
Яхшы, бик зур рәхмәт, Луиза. Димәк, бездә бүгенге яшьләр тапшыруында кунакта Луиза булды. Син мине кем синеке тапшыруны алып барышсың, һәм инде яшьләр тулашының бер вәкиле. Уңышлар сиңа, Луиза. Рәхмәт.
Ага, сезгә рәхмәт.
Шимбәк иш азатлыкта кызган таба яшьләр тапшыруы сезне көтә. Бүгенгә менә шулар очрашканга кадәр.
Төркиядәге кырым татарлары тормышыннан соңгы яңалыклар белән сезне Шәнәр Каратай таныштыра. Бу тапшыруны сез Кырымда Мәйдан радиосында да тыңлый аласыз.
Азатлык радиосы Мәйдан талгасында. Азатлык радиосы үз яйнларыны Прага шөрінден алып бара. Сізнің диқатыңызға Түркиядегі қырым татарларының фаалиетлер аққында мақсус ешіттіруіні тағдим етеміз. Истанбулдан журналист Зафер Каратай икәйе еті.
Әмел Қырым вақфының башқаны ве Қырым татар милли мейзісінің Түркия темсілчісі журналист Зафер Каратай Türkiye Cumhurbaşkanlığı Ştabının başı olan Türkiye Cumhurbaşkanlığı Umum Sekreteri Profesör Doktor Mustafa İsen'le Ankara'da görüştü. Görüşü 3 Sentyabr günü Ankara'da Türkiye'de Çankaya Köşkü dep bilingen Türkiye Cumhurbaşkanlığının makamı olan Çankaya Köşkü'nde ondaki ştabda makamda oldu. Türkiye Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreteri Profesör Doktor Mustafa İsen bu vazifeye gelmeden evveli üniversitede Türk Dili ve Edebiyatı hocası olarak işliyordu ve malum olganı gibi bu sene yaz ayında Sapanca'da geçirilen Sapanca Şiir Akşamlarının fikir babası, tertipçisi ve bu sene bu şiir akşamlarının Kırım Tatar edebiyatına ayrılmasını teklif etken adam idi. Profesör Doktor Mustafa İsen'le olgan görüşüvde Zafer Karatay, Emel Kırım Vakfı tarafından yanından neşretilmeye başlayan Emel Jurnali'nin ilk sanını takdim etti. Mustafa İsen bu jurnalin Tayvek Sinir'deki koleksiyonun olganın ve bunun kayrıdan neşretilmesinden büyük bahtiyarlık duyganın, kuvanç duyganın bildirdi ve bu Emel jurnalinin yanı sanların meraktan, sabırsızlıktan bekleyeceğin ve okuyacağında kaydetti. Zafer Karatay Körüşü'de ayrıca özünün rejissörlüğün yapkanı Kırım adlı dokümenter filmini Fatih Fetih adlı dokümenter filmlerinde bağışladı. Ayrıca İsmail Otar'ın neşretkeni Bekir Çobanzade adlı bu acayip eserini de Profesör Doktor Mustafa İsen'e takdim etti. Ve bu Profesör Doktor Bekir Çobanzade'nin umum Türk dünyasına tanış ettirilmesi, adının kötürülmesi, yapkan hizmetlerinin ta ken kitlelerge anlatılması için de Mustafa İsen'den yardım soradı. Türkiye Cumhurbaşkanlığı Umum Sekreteri Profesör Doktor Mustafa İsen, Londra'da yaşayan belli Kırım Tatar yazıcısı Cengiz Darcı'ya da bir plaketin takdim edilmesi için de hazırlık yapılacağın ve bunun için de Türkiye Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu'ndan görüşeceğin ve bunun hakkında da Emel Kırım Vakfı'ndan irtibat içerisinde olacağın bildirdi ve Zafer Karatay tarafından hazırlanan Cengiz Darcı hakkındaki dokümenter filmde de gerekli yardımlarını da yapabileceğin sözünü verdi. Zafer Karatay ayrıca Profesör Doktor Mustafa İsen'e Kırım'daki son vaziyet, Kırım Tatarların vaziyeti, alınıp barılan projeler ve yanvar ayında Ukrayna'da yapılacak Cumhurbaşkanlığı saylavları ve bunun Kırım Tatarlarına getirebileceği neticeleri hakkında malumatlar verdi. Profesör Doktor Mustafa Ezin, Zafer Karatay tarafından özüne takdim edilgen Yıldız Jurnalinde Tayvil basılgan yazganı Kırım Hanlığı Şairleri adlı makalesinde basabilmeleri için ruhsat verdi ve bunun Kırım'daki yazıyalılar ve Kırım Tatarları tarafından daha yakışı bilinmesinden, okunmasından memnuniyetlik duyacağını aittı. Diyasporadaki Kırım Tatarlarının dünyaya belli jurnali Emel dergisi 10 seneden beri neşretilmeydi. Bana Emel jurnali 10 seneden sonra bu aydan itibaren gayrıdan neşretilmeye başlandı. Emel Kırım Vakfı tarafından neşir edilgen Emel jurnali kalganı sandan 228. sandan itibaren neşretildi. Emel bundan sonra eskisinde olganı gibi 2 ayda bir değil 3 ayda bir neşir edilecek. Emel dergisi gene 48 sayfa koleminde hazırlangan bu sanıda. Emel jurnalinin kapağında da Kırım hakkında bir fotoresim var. Bu 1927 senesinde Bahçesaray'da Lenin Ulusada bir mektebin 3. sınıf talebelerinin fotoresmi. Fotoresim Türkiye'de yaşayan Kırım Tatarı Bahçesaray doğumlu Zehra Kural'ın arşivinden alıngan. Bunda Zehra Kural özü 7 yaşındayken de tahtada hocası Süleyman Badraklı tarafından imtihan edilirken de diğer ballar da talebeler de sırada onlarını tınlayırken de çıkarılan tarihi bir fotoresim. Emel jurnalinin bu sanının birinci sayısında yanından neşretilirken de adlı bir takdim yazısı var. Bu yazıda da şunday aytıla. Kırım Tatarlarının muhacaretteki en önemli neşir organı olan Emel Jurnali uzun bir aradan sonra bu sayının yanından okuyucularından tabışa. Emel Jurnali bundan sonraki yayın hayatında da geçmişteki prensipler doğrultusunda yayın politikasını alıp varacak. Emel hiç şüphe yok ki Kırım Tatar Milli Hareketi'nin ürsesi Kırım İstiklal Davası'nın yılmaz bir savunucusu olacak. Adalet, hak, hukuk, hakikat ve ahlak arayışına bilimsel bir titizlikle uyacaktır ki bunlar emelini emel yapan prensiplerdir. Emel, emeline ulaşkanga kadar okuyucularından alacağı güçnin hizmetine devam edecektir denile bu yandan çıkarken yazısında. Emel jurnalinin bu sanında Zafer Karatay'ın sürgünün 65. yılında Dünya Kırım Tatar Kongresi adlı makale var. Bu makalede bu kongre ve sürgün ve Kırım Tatarların şimdiki vaziyeti ve geleceklerine dair ve bu kongrelerin neticelerine dair öz fikirlerin makalege yazgan Zafer Karatay. Ayrıca Bülent Tanıtar tarafından neşretilgen pek mühim bir makale var Emel Jurnali'nin bu sanında. Sovyet sonrası dönemde Kırım incelemeleri hattında panoramik bir ufuk turu adlı makalenin birinci bölümü neşretilgen. Bülent Tanıtar bu makalesinde Sovyetler Birliği darkagandan son Kırım Tatarları hakkında gerek Kırım'da gerekse Türkiye'de ve başka dünya boyunca neşretilgen pek mühim eserlerini anlata, bunlarını tanış ete ve bunlarını hakkında kısa öz fikirlerinde ayta. Bu makalenin devamı gelecek sanda da neşir edilecek. Bundan da anlaşılır ki Sovyetler Birliği darkagandan son Kırım ve Kırım Tatarları hakkında pek çok pek mühim kitaplar neşredilip durgan. Emel dergisi 10 sene aradan sonra yanından neşretilgen bu ilk sanında da Şakir Selim'ni unutmagan. Bu herkesin sevgini belli Kırım Tatar şairi Yazarlar Birliği reisi Şakir Selim hakkında Azerbaycanlı profesör Azerbaycan İlimler Akademisi azası Ali Şamil'in yazganı Yüzünü Görmegenim Dost Şakir Selim adlı makale var. Bundan gayrı Ertuğrul Karaş'ın Şakir Selim'le Şakir Selim'in Türkiye'ye gelgen vaktinde yapkanı Kırım Tatar edebiyatı ve şiir üzerine yapkanı intervüde bu sanda basılgan. Bundan da gayrı Şakir Selim'in Kalmadı ve Kadınlarımızga Arzu Alim adlı şiirleri de Emel'in yanı çıkan 228. sanında neşir edilgen. Emel dergisi bu sayısından da mühim bir seriyal yazılarga başlayı. Bundan 4 sene evveli Kırım'da Safiye Nezzetli adına aile yarışması konkursu geçirilgen idi. Buna bu konkursa müracaat etken aile tarihleri de Emel jurnalinde basılıp başlandı. Bunda da birinci makale rahmetli Kemal Konrad'ın yazganı sürgün hatıraları. Kemal Konrad bunda Fatma Yazıcıyeva'nın hatıralarını anlata pek meraklı bu hatıralarda. Emel dergisi bu hafta içerisinde okuyucularga da katılmaya başlandı. Bunun hakkında takip informasyonu 3w.emelvakfi.org adlı vakfın saytında tapabilirsiniz. Emel Jurnali'nin sahibi Zafer Karatay, Yazı İşleri Müdürlüğü'nde Saim Osman Karahan alıp bara.
Siz İstanbul'dan jurnalist Zafer Karatay tarafından hazırlanan Türkiye'deki Kırım Tatarlarının faaliyetleri hakkında mahsus eşitirimini dinlediniz. Yayınlarımızını Meydan Radyosu'nun dalgasında her cuma ertesi günü akşam saat 21'de dinleyebilirsiniz. Azatlık Radyosu'nun Kazan Tatar tilindeki her günlük yayınlarını siz kısa dalgalarda ve aynı zamanda internette www.azatlık.org adresi boyunca dinleyebilirsiniz.
Bizni tinglagiz, o'qigiz, yozigiz, qoragiz. Internetdagi adresimiz ozatlik.org. Bugungi topshiruvimiz tamom, hurmatli tinglovchilar. Ozatlikning totar boshqirt redaksiyasi sizga isenlik, sog'liq tilab qola. Mikrofon oldinda Ol Suqirmosh bo'ldi. Sog' bo'ling.